Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович заявив, що може погодитися на об'єднання «Нафтогазу України» і «Газпрому», але на паритетних умовах. Так він прокоментував в ефірі радіо «Ехо Москви» ідею, з якою виступив російський прем'єр Володимир Путін. Тим часом сьогодні в центральному офісі «Газпрому» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія Міллера і міністра палива і енергетики України Юрія Бойка. Сторони обговорили питання, пов'язані з пропозицією про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу». Уряд України уклав угоду з американською юридичною компанією Trout Catchery на здійснення оцінки фінансово-економічної діяльності органів влади у 2008-му, першому кварталі 2010-го. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, зокрема, з цього приводу.
Підписана угода з достатньо авторитетною компанією, в якій працюють колишні співробітники Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Прямі збитки державі Україна лише за минулий рік склали близько 100 мільярдів гривень. Хіба цієї цифри мало, щоб люди відповіли за це?
Прем'єр Азаров. Колишній віце-прем'єр-міністр уряду Тимошенко Григорій Немир'я заявив, що у такий спосіб влада намагається залякати політичних опонентів. Новий прем'єр Великої Британії Девід Камерон провів сьогодні перше засідання нового коаліційного уряду. Лідер консервативної партії Камерон і лідер ліберально-демократичної партії Нік Клегг, який є віце-прем'єром, оголосили, що серед головних пунктів політичного порядку дня – розгляд проблем, пов'язаних із рекордним дефіцитом державного бюджету. У новому уряді 18 міністрів-консерваторів і 5 ліберальних демократів. Дві партії сформували коаліційний уряд, перший у Британії з часів Другої світової війни. В афганському місті Джалалабаді близько 1000 осіб провели сьогодні демонстрацію біля іранського консульства проти принизливого поводження з афганськими біженцями в Ірані. Демонстранти вважають, що багатьох афганців, які виявилися в Ірані, там сприймають як наркоторговців і принижують, а деяких страчують. Один із протестуючих заявив.
Ми зібрались, щоб обговорити те, як жорстоко страчують афганці в Ірані. В тюрмах цієї країни перебуває близько 50 тисяч афганців. 3 тисячі з них засудили до страти. На сьогоднішній день вже стратили 45 осіб.
Кількість загиблих унаслідок двох вибухів на російській шахті «Распадська», тіла яких уже виявили, зросла до 66 осіб. Доля ще 24 людей в шахті залишається невідомою, та шансів знайти їх живими практично немає. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 13 квітня, четвер. Свобода сьогодні, інформаційна картина дня. Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Перед приїздом до України російського президента. Нова влада знову загострює питання російської мови. Небайдужих багато.
Хартія зараз використовується для іншої мети, зовсім для іншої мети. Для того, щоб надати якийсь статус, близький до державної, російській мові в окремих регіонах України.
Російсько-українське зближення, про що, власне, йдеться? Ваша думка і думка експертів.
Думаю, що такі глупості,
Гадаю, що такі дурниці на кшталт російсько-українського торгу Медведєва-Януковича таку традицію не перервуть, щоб ця неприємна сторінка вашої історії не стала вашим вектором.
А російські контррозвідники повертаються до Криму. Що може це означати?
Це означатиметься, що в черговий раз порушується Конституція України, яка не передбачає перебування на території України спеціальних служб.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні розпочалася серія заходів, приурочених до майбутнього візиту російського президента Дмитра Медведєва в Україну. Найбільшу стурбованість у суспільстві викликає, зокрема, те, що головна тема цих заходів – зміцнення позиції російської мови в Україні та реалізація спільних освітніх програм. Пріоритетними у співпраці з Росією вважають ці напрямки і міністр освіти та науки України Дмитро Табачник. Експерти ж та частина депутатів вбачають у них загрозу українській державності. Детальніше про це Євген Солонина.
Прибічники зміцнення позиції російської мови в Україні наводять як аргумент статистику, що, мовляв, на початку 90-х років в Україні було більше 4000 шкіл із російською мовою викладання. Сьогодні ж їх нараховується 1100. Такі, зокрема, дані оприлюднила професор кафедри російської мови Київського національного університету імені Шевченка Людмила Кудрявцева на сьогоднішній конференції «Українська та російська мови. Перспектива двомовності». Ці та інші приклади зменшення сфери вжитку російської мови є порушенням прав громадян України, переконує Людмила Кудрявцева.
10-й статті Конституції, на яку посилаються мої опоненти, йдеться не лише про державний статус української мови. Вона гарантує всебічний розвиток російської мови та інших мов. Відповідно до закону, російська мова майже в усіх сферах має функціонувати разом із державною.
У всіх областях життя суспільства російський язик функціонує наряду з державним.
Радник-посланник посольства Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов повідомив, що ці думки будуть враховані у підготовці зустрічі президентів України та Росії 17 травня.
Ми весь час підкреслюємо, що повинно бути співробітництво між інтелектуалами російським і українським. І використати їх погляди в переговорному процесі, в тих угодах, які будуть далі готуватися.
Вже зараз російська мова в Україні зміцнює позиції, констатує міністр освіти і науки України Дмитро Табачник.
Своїм приказом я предоставив право вищим учебним заведенням України.
Своїм наказом я надав право вишам і студентам обирати мову навчання. Таким чином ми збільшимо кількість російських студентів-контрактників до 5000. І відновимо кількість всіх іноземних студентів, яка за 2 роки впала з 51 тисячі до 43.
51 тисячі в Україні впала до 43.
Подібні заяви викликають обурення у великої частини суспільства в Україні. Все це свідчить про збільшення залежності дій української влади від Росії, переконаний депутат від НУНС Іван Заєць. Українські закони та міжнародні угоди сьогодні використовують для гуманітарного тиску на Україну, відзначає Володимир Василенко, правознавець-міжнародник, автор декларації про державний суверенітет України. Він наголошує, що хартію про регіональні мови не підписали ані більшість держав ЄС, ані Росія. Проте це не заважає останній вимагати її виконання.
Ця хартія є особливим документом, який покликаний забезпечити захист мов, які знаходяться на межі зникнення. Хартія зараз використовується для іншої мети, зовсім для іншої мети. Для того, щоб надати якийсь статус, близький до державної, російській мові в окремих регіонах України.
Водночас дослідження, проведене інтернет-холдингом ОБОС, свідчить, що більш ніж 77% громадян України вважають себе українцями, 67% називають своєю рідною мовою українську. Попри це, у більшості сфер життя в Україні останнім часом переважає російська мова. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Нове українсько-російське партнерство призводить до демонтажу української держави. Так вважає переважна більшість учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. Меншість переконана, що йдеться про досягнення України чи про повернення до колишньої дружби. В опитуванні Радіо Свобода, яке не претендує на соціологічну точність, взяли участь майже 3000 осіб. Що ж криється за зближенням між Москвою і Києвом? І чи справді на кону державність України? Думки відомих політологів, з якими спілкувалася наша колега Мар'яна Драч, також розійшлися.
Нове партнерство між Україною і Росією вигідне обом державам, вважає директор Центру Росія-Євразія в Німецькій Раді і зовнішньої політики Олександр Рар.
Це партнерство на комерційному ґрунті. Україні потрібна економічна допомога і інвестиції, в той час як Європейський Союз зараз не має грошей і політичної волі, щоб допомогти Україні. Для Росії це також виграш, бо Україна не входитиме до НАТО і відмовляється від того, щоб бути частиною Заходу.
Олександр Рар тут не бачить здачі суверенітету України. Те, що далі стоятиме російський флот, на його думку, це суто символічний акт, а відмова від входження в НАТО – це думка і більшості українського населення. Натомість інший західний експерт, співробітник Європейської ради із міжнародних відносин Ендрі Вілсон, бачить загрозу для незалежності України, передовсім через посилення російського впливу у стратегічних галузях української економіки. Британський політолог переконаний, що українська влада пішла на зближення з Росією заради того, щоб зміцнити свої внутрішньополітичні позиції.
Існує велика загроза побудови квазі-авторитарного режиму в Україні. Януковичеві це значно легше зробити, граючи в гру пошуку рівноваги між Росією і Заходом, набагато ближче до Росії. А Росія не проти. Вона, напевно, цілком задоволена тим, що Янукович консолідує владу.
Українсько-російську співпрацю важко назвати партнерством, переконана доктор історичних наук, експерт Московського центру Карнегі Ліля Шевцова. На її думку, збереження Чорноморського флоту є симптомом старої російської державності. А з боку України Віктор Янукович захотів зберегти свій статус-кво, в тому числі архаїчну структуру української економіки за рахунок російської ціни на газ. І таким чином втратив момент для початку реформ. При цьому Ліля Шевцова є оптимістом щодо перспектив української державності. На її думку, Україна вже зробила такі кроки у справі утвердження національної ідеї та європейських цінностей, що цей рух уже не зупинити.
Тому що такі глупості,
гадаю, що такі дурниці на кшталт російсько-українського торгу Медведєва-Януковича таку традицію не перервуть. А те, що ви відійдете вбік, зупинитесь, можливо, впадете в депресію, це ймовірно. Але думаю, що в української нації знайдуться сили для того, щоб ця неприємна сторінка вашої історії не стала вашим вектором.
Ваша історія не стала вашим вектором.
Ми почуємо і думку перехожих про українське-російське зближення. Про що, власне, йдеться? Це досягнення чи це поразка?
Це нездатність потенції нашої сучасної влади перед Росією, яке було і є, і залишається в Москві, і є на всіх наших верхніх керівників якісь компромати.
Успіх Росії – це їх маленька перемога, але до чого вона далі приведе, ще невідомо. Дружба маленька можливо, але не так багато, як раніше було. Небезпечно трошки є, тому що посягання на нашої власності, на наші землі.
Фактично, ще один з поворотів в нашій історії. Я думаю, що це поворот не туди.
Це вихід ситуації, создавшися. Вирішення поточної проблеми, коли їх не можна вирішити нормально, то вирішують так. Уже з приходом Ющенко Україна стала на самостійний шлях розвитку і вже були певні результати видно. А зараз знову це закабалення українського народу.
З Росією дружить, це неможливо, і вона ніколи не стане нормальною країною. Це інша цивілізація, це не європейська цивілізація, навіть і не азіатська, це щось таке глибоко азіатська і з формою Європи.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Федеральна служба безпеки Росії та Служба безпеки України наступного тижня планують підписати документ, який буде визначати роботу російських контррозвідників у Севастополі. Про це сказав голова ФСБ Російської Федерації Олександр Бортніков і повідомляє РІА Новості. Що ж це може означати, з'ясовував наш колега Віктор Міняйло.
Ми із колегами з СБУ домовилися про повернення наших військових контррозвідників у Севастополь, наголосив Олександр Бортніков. За повідомленням російського агентства, перша група контррозвідників із Чорноморського флоту Росії уже прибула до Криму. Колишній начальник управління військової контррозвідки СБУ Олександр Скипальський вважає перебування контррозвідки Росії на півострові незаконною.
За часів незалежності офіційно російської контррозвідки не було, тому нема чого повертати. Інша справа, що вона можливо, зараз в зв'язку з якимись домовленостями розміщується. Такий варіант можливий.
А що це означатиме?
Це означатиме, що в черговий раз порушується Конституція України, яка не передбачає перебування на території України спеціальних служб. Як людина військова, то розумію, що знаходження флоту вимагає контррозвідувального забезпечення. І логіка в цьому є, якщо внести відповідні доповнення до Конституції або прийняти спеціальний закон.
Чому Росія зацікавила в перебуванні своїх контррозвідників в Криму і чим вони там можуть займатися?
Війська без контррозвідувального прикриття є дуже вразливі. Небезпека буде заключатись в тому, що якщо ці контрозвідники російські без певного закону, обмежуючи їх діяльність, почнуть залучати до співробітництва громадян України, проводити контрозвідувальні акції на нашій території, це вже може втягнути Україну в конфлікт вплоть до війни.
Зазначив колишній начальник управління військової контрозвідки СБУ Олександр Скіпальський. Як повідомило Радіо Свобода джерелов СБУ, російських військових контрозвідників у Криму ще немає, а якщо вони з'являться, то їх кількість і кандидатури будуть узгоджені із керівництвом України, і їм буде заборонено займатися оперативно-розшуковою діяльністю. Раніше в Криму було 19 військових контрозвідників, і коли вони поверталися на батьківщину, то ніхто особливо не обурювався, бо Росії економічно невигідно утримувати стільки людей. За словами джерела, співпраця СБУ і ФСБ ніколи не припинялася, а зустріч керівників СБУ і ФСБ в Одесі 19 травня, вона щорічна, і на ній підбиватимуть підсумки спільної роботи. Минулого року на вимогу СБУ 19 працівників ФСБ покинули Севастополь. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі «Міжнародні теми». Зокрема, ми розповімо про політичний безлад, який знову повернувся у Киргизстан.
Якраз зараз, сьогодні, прихильники колишнього ошського губернатора Бакірова зібралися там з вимогами, щоб звільнити діючого губернатора і захопили його будівлю.
Ми розповімо і про те, що президент Казахстану став довічним лідером нації.
Елдің пікірін біз топтастырып, осы тарихи тұлға Қазақстанның бүгін Қазақстан болып.
А також розповімо про книги Великої Волині. Такий вернісаж відкрився сьогодні у Рівному.
Я хочу знайти вчитель, який гарно пише методику, шукаю людину, яка гарно написала книжку для дітей, і купити в неї авторське право, щоб, власне, зробити на тому бізнес. То жоден бізнесмен не подумав, що давай на книжці зроблю бізнес.
А після цього буде «Ваша свобода».
Демаркація кордону з Росією – ціна питання. Запросили до студії Віктора Чумака, старшого аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень.
Ну що тут приховаєш? Тут справа в тому, що угода про демаркацію – це та угода дійсно, за яку довго билася Україна. Демаркація – це питання абсолютно чіткого встановлення державності. Це абсолютно чіткі державні кордони. Це ознака територіального суверенітету держави. Тобто території, на яку поширюються всі права або всі обов'язки тієї держави, яка встановлює свої кордони. І тому Росія дуже неохоче йшла на це питання.
Більше до цієї теми у передачі «Ваша свобода». Повтор передачі через 13 хвилин і веде її сьогодні Ірина Штогрин. Прихильники скинутого президента Киргизстану Курманбека Бакієва взяли сьогодні під контроль провінційний урядовий офіс у південному місті Ош. Місцевий губернатор змушений був утікати зі свого кабінету. Тимчасовий уряд у Бішкеку заявляє, що зробить все можливе, щоб відновити свій контроль над Ошем. А подробиці знає Василь Дзялгалов.
Захоплення міста Ош відбулося через місяць після того, як супротивники Бакієва прийшли до влади у Бішкеку і фактично насильно за допомогою бунту вигнали діючого президента з країни. Приблизно 300 осіб зібралися перед адміністрацією в Оші у четвер вранці і вимагали повернення Бакієва. Після бійки з охороною будівлі протестуючі увірвалися до приміщення і змусили місцевого губернатора втікати. Про вірогідні жертви цих зіткнень в Оші нічого не повідомляється. Місцева міліція не втручалася у події. І кореспонденти радіо «Свобода» повідомляють, що губернатор від нової влади Суронбай Дженібеков залишив офіс в Оші під прикриттям власної охорони, а колишній місцевий губернатор Бакієва Мама Садик Бакіров і його представники зайшли до будівлі місцевої адміністрації. Пізніше і Дженібеков, і Бакіров виступили перед місцевим мітингом, де зібралися прихильники різних політичних сил. Бакіров закликав до відновлення законності та повернення Бакієва, а Дженібеков – до спору. Він пообіцяв, що тимчасовий уряд задовольнить соціальні запити населення та проведе реформи. Представник Міністерства внутрішніх справ Киргизстану Бакіт Саїтов повідомив радіо «Свобода», що міліція підтримувала порядок в Оші.
Якраз зараз, сьогодні, прихильники колишнього ошського губернатора Бакірова зібралися там з вимогами, щоб звільнити діючого губернатора і захопили його будівлю. Якраз у цей час губернатор Дженібеков веде переговори з натовпом на вулиці. Не було ніяких порушень громадян. громадського порядку і штаб місцевого управління внутрішніх справ контролює ситуацію на місці.
Тимчасовий уряд у Бішкеку запевняє, що зробить усе необхідне для відновлення своєї влади в Оші. Роза Отумбаєва, як глава тимчасового уряду, запевнила, що не дозволить вигнаній владі взяти реванш. Ось що сказав радіо «Свобода» речник Отумбаєвої Азімбек Бекназаров.
Ми можемо лише констатувати, що ситуація ускладнена тим, що є спроби контрреволюційних сил об'єднатися. Вони прагнуть реваншу. Після революції вони були розрізнені, але сьогодні починають об'єднуватися.
Скинутий киргизький президент Курманбек Бакіїв перебуває тим часом у Мінську на запрошення тамтешнього президента. Влада Бішкека вимагає у Олександра Лукашенка видачі Бакіїва, але ці спроби безрезультатні. Сьогоднішнім подіям в місті Ош передавав мітинг напередодні, коли сотні прихильників Бакіїва у Бішкеку вимагали повернення на посаду ставленика скинутого президента, мера столиці Нарімана Тулєєва. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А у Казахстані парламент ухвалив сьогодні закон, який надасть нинішньому президентові країни Нурсултану Назарбаєву статус лідера нації. Після ухвалення цього закону Верхньою палатою парламенту у середу його ухвалили сьогодні. Таким чином Назарбаєв отримав довічний імунітет від кримінального переслідування не лише для себе, а і для своєї родини за ті дії, які були вчинені на посаді президента. Новий статус також дасть йому вирішальне слово у питаннях зовнішньої та внутрішньої політики, навіть тоді, коли перший президент Казахстану покине свою посаду. Докладніше розповідає Марія Щур.
Голосування у парламенті Казахстану Межилісі пройшло одностайно. Депутат пропрезидентської партії Нур-Отан Амзебек Жолшібеков, який був одним із трьох депутатів, які внесли проект цього закону, в інтерв'ю Радіо Свобода говорить, що такою була воля народу.
Елдің пікірін біз топтастырып, осы тарихи тұлға Қазақстанның бүгін Қазақстан болып.
Ми не думаємо, що сталося щось нове. Ми лише взяли до уваги думку людей, які вважають, що Назарбаєв є ініціатором та архітектором змін, які покращили нашу країну. Завдяки Назарбаєву ми наступного року очолюємо Організацію з безпеки співпраці в Європі. Наступного року очолимо Ісламську конференцію, та Казахстан став відомим на весь світ.
Єлдің ішінен жинаған пікірлерден туған дүние.
Закон про першого президента, який було ухвалено у 2001 році, уже дає Назарбаєву право виступати по національному радіо чи телебаченню, навіть тоді, коли він перестане бути президентом. Він також вимагає схвалення законів першим президентом, навіть коли він вже не є президентом. Але нинішній закон ще захищає Назарбаєва від судового переслідування за дії на посаді президента. Назарбаєва пов'язували із розслідуванням корупційної справи американського громадянина близько 10 років тому. Також у Казахстані лунали звинувачення на його адресу, що він викрадав гроші з бюджету країни і переказував їх до швейцарського банку. У 2003 році офіційні особи Казахстану підтвердили, що президент дійсно вкладав гроші у швейцарський банк. Але вони заявили, що він це робив для того, щоб створити грошовий фонд для Казахстану на випадок надзвичайної ситуації. Нещодавно парламент ухвалив амністію на тіньовий капітал, який було вивезено з країни, і наказав знищити усі податкові записи про це. Після ухвалення нинішнього закону жодне із цих та інших звинувачень, що лунали на адресу чинного президента, не можуть бути розслідувані та передані до суду. Також новий закон забороняє конфіскацію майна президента та його родини. На думку опозиціонерів, потреба у додатковому захисті президента, якому і так нічого не загрожує, бо жодна опозиційна партія не входить до парламенту, свідчить про невпевненість у собі правлячої еліти. Деякі аналітики вважають, що закон про лідера нації був потрібний правлячій еліті, яка хоче забезпечити свій вплив на життя країни через Назарбаєва навіть тоді, коли він покине цю посаду. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми знову повертаємося до України. Вже 2 роки минуло, як Україна стала членом Світової організації торгівлі. Чи ж використовує держава всі можливості, які вона тоді отримала внаслідок вступу до СОТ? Експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, вважають, що наразі українська влада просто не опанувала в достатній мірі ті механізми, які надає членство в організації. Аргументи фахівців слухав Дмитро Шурхало.
Вступаючи до Світової організації торгівлі, Україна ставила перед собою мету активізувати свої торгівельні зв'язки та отримати додаткові можливості для залучення інвестицій. Проте через світову фінансову кризу, каже заступник директора Інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, зараз фактично неможливо говорити про позитивний чи негативний ефект від вступу до СОТ. За словами експерта, членство в організації дало Україні додаткові можливості, якими Україна поки що не користається в повній мірі.
Це взагалі в правилах України, яка де саме таким чином. От вона отримує певну потенцію, а потім починає думати, що з нею робити.
І з цією думкою погоджується заступник міністра економіки Валерій П'ятницький, зазначаючи, що можливостями, які дає членство в СОТ, можна скористатися по-різному.
Користаємося ми цим, тоді це добре. Якщо не скористаємося, тоді це погано.
За словами урядовця, вступ до СОТ не призвів до занепаду якихось галузей української економіки, а радше спричинив їхню реструктуризацію, каже Валерій П'ятницький.
Зникне не галузь, повинна змінюватися взагалі технологія.
Директор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський зазначає, що вступ до СОТ призвів до зняття обмежень на український металургійний експорт до ЄС, а також сприяв дерегуляції українського бізнесу. Серед негативних наслідків експерт відзначив наплив неякісних товарів на український ринок. Проте це проблема суто українських стандартів, а не членства в СОТ, зауважує Ігор Бураковський.
Говоримо про те, що ми знижаємо торговельні бар'єри, да? І сюди йдуть, наприклад, там неякісна риба, неякісне м'ясо і так далі, таке інше. Чи говоримо, що от бачите, ми прийшли в світову організацію торгівлю, бах, і нас почали закидати, так мовити, значить, мотлогом. Одразу хочу сказати, що це не питання світової організації торгівлі, це питання про те, як ми, скажімо, захищаємо сьогодні нашого споживача.
Політолог Костянтин Матвієнко вважає, що вступ України до СОТ став інтелектуальним викликом, на який українська влада, ані попередня, ані теперішня, не мають відповіді.
Цей виклик вона просто навіть не намагалася подолати, вона його проігнорувала. Таким чином, з одного боку, ті, хто отримав можливість більш вільного доступу до українських ринків отримали свій зиск. З іншого боку, Україна отримала теж безумовно певні преференції, але не такі, які вона могла.
За словами Ярослава Жаліла, рік тому, підбиваючи наслідки вступу України до СОТ, на засіданні РНБО ухвалили рішення підготувати стратегію адаптації української економіки до нових умов. Проте цієї концепції досі немає. Утім, зазначають експерти, формат СОТ часто і не передбачає швидких рішень. Скажімо, суперечка Гватемали і Євросоюзу щодо експорту гватемальських бананів точилося майже 20 років і закінчилася мировою угодою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Книга Великої Волині, виставка-продаж під такою назвою відкрилася сьогодні в Рівному. Цей вже 5-й книжковий вернісаж, цього разу приурочений 65-й річниці перемоги над нацизмом. Деталі знає Валентина Одарченко.
У рейтингу кількості виготовлених книг Волинська область займає 5-те місце в Україні, у той час як сусідня Рівненщина – 20-те. Відновити книгодрукування, зміцнити ділові стосунки між книгарнями та провідними волинськими та українськими видавництвами, популяризувати цікаву, актуальну і потрібну українському читачеві книгу – таку мету переслідують організатори виставки, обласні ради і держадміністрація та Волинська обласна друкарня. Участь у заході беруть більше 50 видавництв. Акцент на видавництвах Волині, Рівненщини, Львівщини, Тернопілля, Житомирщини, тобто тих областей, яких торкається означення Велика Волинь. Презентуватимуть свої книги і гості з Білорусі та Польщі. Водночас одне з найперших практичних завдань, які ставлять перед собою організатори – зацікавити бізнес у видавничій справі, розповідає директор Волинської обласної друкарні Дмитро Головенко.
Я хочу знайти вчителя, який гарно пише методику, шукаю людину, яка гарно написала книжку для дітей і купити в неї авторське право, щоб, власне, зробити на тому бізнес. Бо сьогодні ми маємо гарні закони державні про підтримку книговидання, підтримку книгорозповсюдження, але в нас нема українського книжкового бізнесу. Тобто жоден бізнесмен не подумав, що давай на книжці зроблю бізнес. Нема ж податку на додану вартість, нема податку на прибуток. А він буде на помідорах заробляти копійки, але буде помідором, бо йому це зрозуміліше. Бо книжка – інтелектуальний продукт, якого мало зважити на вагу, мало, скажімо, побачити, що вона має гарну обкладинку.
З першого дня на виставці озвучені цікаві проекти. Зокрема, голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук зобов'язався посприяти виданню азербайджанського варіанту лісової пісні волинянки Лесі Українки. Серед заходів Волинського книжкового вернісажу – круглі столи, дні видавництв, автограф-сесії та творчі зустрічі з відомими письменниками України. Директор Луцького видавництва «Терен» Андрій Криштальський розцінює захід і як можливість підняти читача до розуміння того, що відбувається в країні.
Триває такий цинічний наступ на українську книгу і на те, щоб переписати історію. На виставці буде представлено великий масив історичної літератури. Наше видавництво «Терен» пропонує книги Роберта Конквеста, в яких йдеться про Голодомор 32-33 років, про криваві злодіяння Сталіна. Зараз ця виставка дуже на часі і дуже актуальна. Ми збираємося видати цілу серію книг про ЄУПА, бо ми просто не дозволимо переписувати історію, а будемо говорити правду.
На вернісажі йтиметься і про те, яким має бути сучасний книжковий магазин і як залучити до популяризації книг «Укрпошту» та місцеву кооперацію. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фрис, вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте в повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Сьогодні в Центральному офісі «Газпрому» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія Міллера і міністра паливної енергетики України Юрія Бойка. Сторони обговорили питання, пов'язані з пропозицією Володимира Путіна про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу України». Олексій Міллер після зустрічі зазначив, що пропозиції Путіна, цитата, «ми обговорили трохи докладніше», кінець цитати. За словами Міллера, пропозиція про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу України» не пов'язана з ідеєю створення газотранспортного консорціуму для модернізації української ГТС на тристоронніх засадах. Президент України Віктор Янукович раніше сьогодні заявив, що може погодитися на об'єднання «Нафтогазу України» і «Газпрому», але на паритетних засадах. Так він прокоментував в ефірі Радіо Свобода, «Ехо Москви», ідею, з якою виступив російський прем'єр Володимир Путін. Уряд України уклав угоду з американською юридичною компанією Trout Catchery на здійснення оцінки фінансово-економічної діяльності органів влади у 2008-му, першому кварталі 2010-го. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, зокрема, з цього приводу.
Підписана угода з достатньо авторитетною компанією, в якій працюють колишні співробітники Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Прямі збитки державі Україна лише за минулий рік склали близько 100 мільярдів гривень. Хіба цієї цифри мало, щоб люди відповіли за це?
Микола Азаров. Колишній віце-прем'єр-міністр уряду Тимошенко Григорій Немир'я заявив, що у такий спосіб влада намагається залякати політичних опонентів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Новий прем'єр Великої Британії Девід Камерон провів сьогодні перше засідання нового коаліційного уряду. Лідер консервативної партії Камерон і лідер ліберально-демократичної партії Нік Клек, який є віце-прем'єром, оголосили, що серед головних пунктів політичного порядку дня – розгляд проблем, пов'язаних із рекордним дефіцитом державного бюджету, який досягнув 11% ВВП. У новому уряді 18 міністрів-консерваторів і 5 ліберальних демократів. В афганському місті Джалалабаді близько тисячі осіб провели сьогодні демонстрацію біля іранського консульства проти принизливого поводження з афганськими біженцями в Ірані. Демонстранти вважають, що багатьох афганців, які виявилися в Ірані, там сприймають як наркоторговців і принижують, а деяких страчують. Один із протестуючих заявив.
Ми зібрались, щоб обговорити те, як жорстоко страчують афганці в Ірані. В тюрмах цієї країни перебуває близько 50 тисяч афганців. 3 тисячі з них засудили до страти. На сьогоднішній день вже стратили 45 осіб.
Кількість загиблих унаслідок двох вибухів на російській шахті Распальське, тіла яких уже виявили, зросла до 66 осіб. Доля ще 24 людей в шахті залишається невідомою, та шансів знайти їх живими практично немає. Міністерство транспорту Словаччини позбавило ліцензії Air Slovakia, найбільшу авіакомпанію країни, яка опинилась перед банкрутством. Через фінансову скруту компанія вже кілька місяців не виплачувала зарплатню колективу. З подробицями з Праги Оксана Пеленська.
Через економічну кризу зменшилось число туристичних фірм у Словаччині, що призвело до різкого скорочення кількості пасажирів. Наприкінці минулого року першою збанкрутувала низькозатратна авіакомпанія Sky Europe, яка належала до найдешевших перевізників в Європі. Словакія – друга найбільша компанія, яка стоїть перед банкрутством. Словакія належала до найстарших авіакомпаній Словаччини.
Оксана Пеленська з Праги. Білорусь відкликала свого посла в Киргизстані з міркувань безпеки. Агентство Reuters цитує неназваного представника Міністерства закордонних справ, який заявив, що всі білоруські дипломати залишили киргизьку столицю Бішкек. Сьогодні представники опозиції захопили урядові будівлі в трьох південних містах Киргизстану. Верхня палата парламенту Казахстану сьогодні схвалила проекти конституційних законів, які мають надати президентові Казахстану Нурсултанові Назарбаєву спеціальний статус лідера нації і визначити переваги цього статусу, включно з розширенням недоторканності самого Назарбаєва і його родини. Сотні тисяч вірян були присутні у четвер на богослужінні під відкритим небом, який провів в португальському містечку Фатима Папа Римський Бенедикт XVI. Понтифік відзначив, що прибув на це шановане католик місце, щоб помолитися за рід людський, вражений багатьма хворобами і стражданнями. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю усіх, хто нас слухає. Демаркація кордону з Росією – ціна питання. Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Віктора Чумака, старшого аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень. Вітаємо вас.
Доброго дня всім.
Ви, шановні наші, якщо хочете долучатися до розмови або ставити питання нашому експертові, телефонуйте 490-2905, 490-2905, якщо ви в столиці, якщо поза межами Києва, додавайте 044. Отож, історія, як відомо, повністю парадоксами. На 19-му році незалежності України, якраз тоді, коли опозиція, представники інтелігенції, експерти кажуть про дуже реальну загрозу втрати незалежності України, буде підписано міждержавну угоду про демаркацію кордону між Росією та Україною. Цього ніхто до нас не спромігся зробити. Ну, так, майже так сказав віце-прем'єр Андрій Клюєв, коли виступав учора у парламенті у відповідь на вимогу якраз опозиції, розповів які угоди будуть підписуватися 17-18 травня, коли до України прибуде своїм візитом президент Росії Медведєв. З вашого дозволу, короткий огляд нашого колеги Дмитра Шурхала, як все учора відбувалось в парламенті.
В ході візиту президента Росії Дмитра Медведєва до України 17-18 травня планується підписання 5 угод про співпрацю. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Йдеться про демаркацію українсько-російського кордону, співпрацю у сфері супутникової навігації, угоди про міжбанківську, науково-освітню співпрацю та співпрацю у галузі культури і туризму. Опозиція ініціювала заслухати урядовий звіт з огляду на інформацію про підготовку нерівноправних угод про співпрацю в енергетичній галузі. Проте Андрій Клюєв запевнив парламентарів, що угод в енергетичній сфері під час візиту президента Росії підписувати не планують.
Будуть підписуватися 5 угод, в яких я доповів. Що стосується сфери енергетики, то ці угоди опрацьовуються і вони не будуть підписуватися 17-18 травня.
Проте, попри запевнення урядовця, опозиція залишилася звітом незадоволена, каже голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Я не почув відповіді по змісту по більшості питань. Я вірю тільки в те, що теперішня влада візьме під козирьок після будь-якого експромту російської делегації.
Підбиваючи підсумки, голова тіньового уряду, депутат Б'ютівець Сергій Соболєв, висловив припущення, що віце-прем'єр розповів далеко не про все. Представники опозиції заявили, що проти представлених угод не протестуватимуть, якщо влада не вдасться до експромтів та підписання незапланованих документів.
Отож, пане Чумак, чи можна і чи є що приховувати за рамками угоди про демаркацію кордонів між Росією і Україною?
Ні, ви знаєте, я не буду зараз коментувати всі інші угоди, я буду говорити про угоду про демаркацію, а можливо сказати про політичний контекст.
Я про неї питаю, так.
Ну що тут приховаєш? Тут справа в тому, що угода про демаркацію – це та угода, дійсно, за яку довго билася Україна. Якщо тут згадати історію цього питання, то питання щодо демаркації кордонів або визначення кордонів з Російською Федерацією і Білорусі стояло ще на початку української незалежності, воно постало десь в 91-92 роках, поставлено було питання. Але це ж не дуже, дуже непросте питання. Для того, щоб провести і мати кордони з країнами, треба здійснити цілий комплекс заходів. Це комплекс їх правових заходів, організаційних заходів, технічних заходів. Дуже великі питання, треба опрацювати. І оці питання якраз і опрацьовували з різними міністерствами, відомствами України і інших держав. Набагато простіше було б з країнами Європейського Союзу, з якими ми мали кордони, які визначалися ще за часи Радянського Союзу, да, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, там, Румунією. Тобто там були проведені кордони, там треба було підтвердити наявність кордонів, наявність проходження лінії кордону, наявність документів, які визначають поділ кордонів. Хоча ми до цих пір маємо ще проблемні кордони з Румунією, але це не тема сьогоднішньої, да, передачі. От, але в нас не було абсолютно кордонів, які державних кордонів, які були внутрішні кордонами з країнами СНД, з Російською Федерацією і Білорусі. І от якраз це питання було одним самим болючим і самим головним, тому що кордони – це визначення державності і суверенітету країни.
І головна ознака, крім того, Євросоюз на нас тиснув, казав, що це ворота для незалежної міграції.
Про це я зараз буду говорити, розумієте? І тому питання підписання, спочатку питання делімітації, тобто визначення кордонів на карти. Це дуже складне питання, тому що треба на картах
позначити конкретну лінію провести.
Провести абсолютно точно конкретну лінію. А потім питання демаркації кордонів, тобто встановлення ознак кордону на місцевості. І от кордон, якщо він встановлений на місцевості, він же тоді має всі ознаки державного кордону, і тоді можуть наступати певні правові наслідки, коли відбувається якесь порушення або дії на державному кордоні. Тому що, по суті, як немає кордону, то немає якихось об'єктів посягань. Якщо кордони там немає визначеного на місце кордону, немає об'єкту посягань, якщо навіть він і порушується.
Ми можемо сказати, що делімітизація була проведена?
Так, да, безумовно, звісно. Тому що якраз підписання договору про державний кордон – це фінальний етап проведення делімітизації.
Просто оцей останній випадок, коли застрілили прикордонники російські українця, громадянина України, то навколо цього якраз говорили про те, що ніхто толком не знає, де той кордон проходить.
Тут ситуація трохи не так.
Це там вже всі демаркація.
Да, тут це вже питання демаркації, тому що наступним кроком повинно стати питання демаркації. Ну, знову ж, я так кажу, що демаркація – це питання абсолютно чіткого встановлення державності. Це абсолютно чіткі державні кордони. Це ознака територіального суверенітету держави. Тобто території, на яку поширюються всі права або всі обов'язки тієї держави, яка встановлює свої кордони. І тому Росія дуже неохоче йшла на це питання. Якщо ми вспомнимо історію цього питання, то цей договір був підписаний у 2003 році. А ратифікований він був в 2004 році одночасно парламентами і Російської Федерації, і України.
І потім така пауза.
Пауза, тут розумієте, це пауза не просто, це пауза була така, можна сказати, технічна, але вона затягувалась російською стороною, дуже затягувалась. І затягувалась з наступних питань, тому що наступним кроком повинно було стати демаркація кордону. А демаркація кордону, для того, щоб зробити демаркацію кордону, треба було встановити демаркаційну комісію, спільну демаркаційну комісію між Україною і Російською Федерацією. І от уявіть собі, 5 років Росія не могла призначити людей в демаркаційну комісію. У нас же відбулося там призначення всіх учасників демаркаційної комісії в Україні відбулося, а з російського боку нікого не призначали.
Це відомий спосіб, коли затягування, щось не хочуть затягування вирішити.
Іншим питанням цього це було питання морських кордонів. Тобто Керченської протоки, Азовського моря, континентального шельфу і виключної морської економічної зони в Чорному морі. Це інше питання, яке воно до цих пір не розв'язано, і навіть встановлення демаркації кордону на сухопутті не вирішує питання, яке у нас є по Чорному, по Азовському морю, Керченській протоці і Чорному морю. Поки що не вирішує. От, але все ж таки можна вважати, що це є можна було би вважати, що це є перемогою української дипломатії, от, і українського, скажімо так, української сторони, якби не одно не. Розумієте? Що це такий політичний реверанс в бік Європейського Союзу. З боку і України, і Росії. Коли в нас почали казати, що Росія, Україна дрейфує в сторону Росії в частині зовнішньоекономічної зовнішньополітичної діяльності, зміни вектора зовнішньополітичної діяльності, з'являється договір про демаркацію кордонів, в якій є однією з основних вимог Європейського Союзу щодо надання Україні безвізового режиму перетинання кордонів і пересування громадян.
Ось така думка прозвучала від нашого експерта Віктора Чумака, а ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу. Демаркація кордону з Росією. Ціна питання». Перед мікрофоном Ірина Штогрин, а гостем студії є Віктор Чумак, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Телефон студії 490-2905, 490-2905, ставте свої запитання. Пане Чумак, знаєте, я озвучу побутову точку зору, яку дуже часто озвучують тепер на кухні. Якщо Росія або «Газпром» робить якийсь крок, то 90% у цьому кроку найперше вигода для Росії і для «Газпрому», а вже потім реверанси. Це просто попередньо ми говорили про те, що це така, якийсь такий прапорець викинутий для Євросоюзу, щоб там менше хвилювалися. От що ще за цим ми можемо побачити, за цим рішенням, якщо угода про демаркацію кордону буде підписана під час візиту президента Медведєва?
Ну, ви розумієте, дійсно, здавалось би, що Росія нічого не робить для того, щоб було тільки, скажімо, абсолютно зрозуміла, ну, своя, для забезпечення своєї вигоди або своєї позиції. Але ситуація така, що, по суті, відтягувати це питання далі практично стає неможливим. Я знову ж таки скажу, чому, і чому є якісь певні тут впливи з різних боків. Наступного року набуває чинності інша ще угода, яка була вже підписана між Україною і Росією. Це угода про реадмісію громадян третіх країн, саме третіх країн. Вона дійсно діє зараз, угода про реадмісію громадян власних країн, громадян третіх країн. А як здійснювати реадмісію при відсутності державного кордону? Як її здійснювати, коли немає об'єкту посягання, об'єкту перетинання, на місцевості він не позначений, хто буде за це відповідати, і хто буде нести відповідальність. І тому більше подальше затягування, воно може привести до такої от ескалації, ну, нагромадження, ну, дуже великих серйозних питань. Тим більше, що ви самі знаєте, що зараз там ще питання стає і контрабанди, і з Росії знову ж таки можуть звинувачувати за небажання затягувати це питання сприяння і контрабанди, і наркотрафіку, і незаконного обігу зброї. От. Тому, без сумніву, це політичний крок з боку Росії. Це реверанс, скажімо, така невеличка компенсація за вічне перебування Чорноморського флоту в Севастополі.
Ваш песимізм, може, хтось і не поділяє, але я ще раз попрошу вас наголосити. Отже, от так склалася ситуація, що, по суті, буде підписана ця міждержавна угода про демаркацію, і це дуже добре для України.
Абсолютно, абсолютно, це дуже добре для України.
Такий парадокс.
Абсолютно, це дуже добре для України. Я знову ж наголошую, тут, якби ми не хотіли, не відносились до питань взаємовідносин України і Росії, але угода про демаркацію кордонів – це дуже добре для України. Ніхто не каже, що там буде встановлено колючі дріт, проволока, ворота, забори. І ще є зараз дуже багато технічних засобів контролю за перетинання державного кордону. Ви не бачили, напевно, в Європі колючого дроту десь. Навіть між нами і нашими сусідями з Європейського Союзу немає жодних колючих дротів і інженерних споруд. Але є технічні засоби контролю перетинання незаконного перетинання державного кордону. Напевно, таким чином буде і облаштовуватися той кордон. І він вже облаштовується, наскільки я знаю, таким чином з боку України він облаштовується достатньо довго. Там навіть на той кордон є спеціальні дуже великі проекти Європейського Союзу щодо технічної допомоги України і облаштування східного кордону. І вони ці проекти йдуть вже на протязі останніх, скажімо так, 7 років.
Під час процесу демаркації, після того, як угода буде підписана, на вашу думку, не будуть виникати типові у слов'янському світі, та не тільки в слов'янському, це я так вже пожартувала, ситуації, коли так, межа була проведена, а потім так вранці сусід прокидається, дивиться, а межу перенесли на кілька метрів в якийсь бік, ну в свій.
Ні, ну виключити такого не можна, без сумніву. Виключити не можна, тому що це кордон складний. І навіть є певні населені пункти, по-моєму, в Луганській області, де кордон проходив посередині населених пунктів. От,
і для людей краще вирішити і так, щоб вони жили вже в якійсь одній країні.
Абсолютно точно. Але там так воно і проходить, і так встановлені. І навіть КПП, ну, пункти перетину кордону стають всередині населених пунктів. Так воно є. І тому я думаю, що якщо зараз там достатньо ліберальний режим, то він може стати трохи жорсткішим після демаркації.
Навпаки, є заяви керівництва країни, які кажуть, що ось тепер якраз все буде абсолютно вільно, пересування, ліберальний режим для тих, хто живе в прикордонних, на прикордонних територіях.
Та ну воно і так, там ліберальніше вже бути не може, розумієте? Там вже ліберальніше бути не може. Ми ж пересуваємося з Російською Федерацією за своїми внутрішніми документами, паспортними. І жодних, і ніяких там паспортів.
Тим не менше маємо смерть під час перетину кордону.
Ну, тут ситуація трохи інша, розумієте? Тому що тут ситуація це пов'язана з незаконним перетинанням, поза пунктами пропуску. Тобто не можна кордон перетинати там, де ти хочеш. Це однозначно. В будь-якій країні не можна кордон перетинати там, де ти хочеш. Тобто є визначені місця для перетину державного кордону. Справа в тому, що їх дуже мало на російсько-українському кордоні. І там для того, щоб перетинути кордон в тому самому, можливо, в селі, яке стоїть там на кордоні, треба робити об'їзний крюк, ця дорога закрита, а об'їзний крюк робити для того, щоб попасти в пункт пропуску там в 15-20 кілометрів. Ніхто ж цього не хоче, тому їздять як хочуть. А інше питання, що там степи в Луганській області, і там вже натоптані дороги для контрабанди. Там дуже серйозна контрабанда, стоїть питання з контрабандою. І там як з українського боку, так і з російського боку контрабандна діяльність.
Тобто ваш прогноз, що якщо угода буде підписана, 99%, що так і буде, то ситуація буде більш контрольованою, а це означатиме, що більше правил діятиме, і люди мають думати про те, де і як перетинати кордон.
Я скажу так, ситуація буде більш прогнозованою, ситуація буде більш впорядкованою, і тоді дійсно можна буде абсолютно чітко встановлювати певні і правила, і відповідальність за перетинання кордону, і вона буде абсолютно чітко визначена. От, це правильно, це так і повинно бути.
Пане Чумак, і керівництво України, і експерти кажуть про те, що після того, як ця угода про демаркацію буде підписана, наступні кроки стосуватимуться Керченського перешийку і Тузли. Це два різних питання, але вони якось отакі от свідомості людей, вони пов'язані з якимось таким певним конфліктною ситуацією.
Ви розумієте, Тузла – це не є предметом, скажімо, обговорення питань кордону. Тузла, як там коса, острів Тузла, це не є предметом обговорення питань кордону. Предметом є лінія проходження кордону в Керченській протоці. І от від того, де буде проходити лінія кордону, залежить доля Тузли, по великому рахунку. Хоча Тузла, вона знаходиться на українській частині, і це навіть спорювати нема необхідності. І справа,
ну, так намагалися ж?
Ну, намагалися просто намити, щоб здійснити якусь перешийок. Справа в чому? Справа в тому, що цей кордон був поділений ще за радянських часів, адміністративно поділений була Кримська область і Краснодарський край Російської Федерації був поділений адміністративно. І керівники Краснодарського краю і Кримської області Української СРСР. Вони позначили на картах. От, на картах вони позначили, і ці карти є, в Українському МЗС. Вони позначили червоним кольором, як завжди помічається на картах.
Олівцем?
Ні, ну, по-моєму, чорнила. Лінію проходження не державного, а адміністративного кордону, тоді ще адміністративного кордону між Кримською областю і Краснодарським краєм. І вона так зберігалася, ця лінія поділу, вона так зберігалася. Але коли стало питання, що кордонами країн Співдружності Незалежних Держав стають адміністративні кордони, які існували при поділі СНД, тоді, безумовно, всі кинулись на ці карти. І в чому питання в Керченській протоці? Що за цим поділом судохідний канал, який називається Керчі-Нікальський канал, судохідний в Керченській протоці, він відходить до України. А це єдиний канал, по якому можуть іти важковагові такі кораблі, великі, сухогрузи, там, нафтоналивні кораблі, які можуть рухатися саме за цим каналом. І відповідальність за цей канал несе не порт Таганрог, або там, який є, а порт Керч, він знаходиться. Без сумніву, за проводку цим каналом беруть гроші. І це питання вже грошей стало. І за проводку щоденно йдуть великі гроші, достатньо великі гроші для проходження.
Слово «гроші» завжди є ключовим
в цікавості людей. Слово «гроші» є ключовим. І
це
ще одна.
Це лише для того, щоб ми пам'ятали, на чому ми зупинилися, і послухали нашого слухача. Алло.
Алло.
Так, будь ласка, запитання ваше.
Це я, Олександр Іванович.
Прошу.
Ага. А мене цікаве таке питання. От дивіться, що виходить. І ще... Аж в 2017 році мав Севастополь бути віддати. Тепер почали кордони перебирати. Від кого ця ініціатива виходить? Перша ініціатива. Мені цікаво.
Дякую. Ця ініціатива виходила з того моменту, коли Україна захотіла незалежною. От.
Це наша, це українська ініціатива. Ніхто кордони зараз не перебирає, не переглядає їх проходження. Просто давайте будемо об'єктивними до кінця. Ніхто не переглядає їх проходження. Це питання, яке дуже довго, за яке дуже довго боролася практично вся українська дипломатія на протязі 19 років. От. Я ж кажу, що це питання, це реверанс. Політичний реверанс в бік, скажімо, прозахідно налаштованої України і прозахідно, ну, і, скажімо, Європейського Союзу. І це ще одна, ну, скажу, така серйозна поступка України, тому що виконується одне з вимог Європейського Союзу щодо безвізових поїздок громадян. Це одна з обов'язкових вимог на наявність демаркованих кордонів.
Але ми зупинилися
за тим...
На грошах, так. Що там? Отже, економічні інтереси у Керченській протоці.
Економічні інтереси, без сумніву. Економічні інтереси щодо Керчі-Нікальського каналу. Інше питання дуже складне – це поділ поверхні Азовського моря. Тому що якщо ділити по лініям, ну, дуже довго розказувати, як повинні виходити лінії, але якщо говорити про те, як повинно бути поділено море, правильно, за нормами міжнародного права, то більша частина моря відходить знову-таки до України. Мало того, що вона більша, ця частина. Ця частина, де йде промисловий вилов риби. Там така ситуація, що якраз на російському боці це місця, де риба не реститься, її не можна ловити, а на українському, на українській частині це місця, де рибу виловлюють. І тому саме вилов риби, він відносить, якраз відходить до України. А це знову ж таки гроші. От, якщо ділити море по поверхні. Вона поки що поділена по дну. Там є спільна угода про використання Азовського моря і Керченської протоці, про спільне використання. І воно там поділено поки що по дну. Тому, знову ж таки, питання грошей.
Який прогноз, так?
Знову ж таки, питання грошей.
Розвитку ситуації.
Тут я хочу сказати, що тут росіяни будуть битися. У цьому питанні росіяни будуть битися до останнього. І будуть давити на Україну до останнього.
Але це буде не під час підписання
ні,
цієї
це
угоди?
Абсолютно, ні. Це угода, яка стосується тільки сухопутних кордонів, демаркації сухопутного кордону, який вже встановлений, який вже погоджений, і за яким вже нема питань.
А потім наступний
крок – це буде Чорне море, Азовське море, Керченська протока і Чорне море. В Чорному морі, знову ж таки, питання грошей. Тому що, якщо ділити виключно морську економічну зону і шельф Чорного моря, ділити відповідальність і кому воно належить, належність, то знову ж таки там є певні поклади нафти і газу, які, якщо ділити за нормами міжнародного морського права, вони відходять до України. А там це достатньо великі поклади нафти і газу. І ви думаєте, якщо б воно було пусте і мертве, його б не поділили, давно б вже поділили. Воно б нікому не було потрібно. Так, це великі економічні інтереси. І ці економічні інтереси, крім всіх геополітичних розкладів, це ще великі економічні інтереси. І за ці економічні інтереси б'ються.
Цікаво, чи є такі бійці досвідчені і які можуть в командній грі вести цю боротьбу в Україні? Тому що от Леонід Кучма нещодавно сказав, що, мовляв, ви коли бралися вести переговори з Росією і так швидко вирішувати в такому темпі так багато важливих питань, то ви ж думали про те, що у них команда, яка роками напрацьовувала свій план дій і спосіб?
І зараз його реалізує.
Так, і реалізує.
І зараз його реалізує. Абсолютно точно. Це стратегія, яка була напрацьована в Росії ще з 2005 року. От ця стратегія поглинання, я б так сказав, свобод в Україні. Да? Тому що для Росії, ну, Україна – це вільна Україна, або, скажімо так, Україна, в якій існує такі речі, як політична конкуренція, як економічна, прозора, нормальна конкуренція, в якій існує свобода слова, вона найбільш небезпечна. Да? Тому що це просто приклад, який може бути альтернативний державний устрій.
Так от питання в тому, чи українські бізнесові кола зможуть протистояти натиску от якраз в питанні
поділу морів? Виходячи з міркувань розміну ГАЗД флот, да, виникає питання, а чи українські це бізнесове коло? Тому що я розумію, що економічні, скажімо так, інтереси були превалюючими в цих питаннях. В розміні Севастополя і в розміні...
Ви там рахували з калькулятором, то навіть показали, що не дуже і вигідно економічно.
Ні, ну все одно, розумієте, тут така ситуація, що для кого не економічно? Це для держави не економічно, тому що в Росії дуже класно, в Росії можуть приватизовувати доходи і націоналізовувати видатки.
А нам треба робити те саме, вкотре наш гість Віктор Чумак зачепив мікрофон, а ваша свобода завершує свій ефір. Сьогодні ми говорили про демаркацію кордонів з Росією. Приходьте до нас частіше. З мікрофоном буде легше. Дякуємо за розмову. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.